irika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy hariva amin'ny enina sy sasany tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoason James Daniel.
Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy, mankasitraka anao mpiaino misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivan'ny alakamisy izao. Iresaka ny momba ny lalam-piariana landinay isika anio. Ry zareo amin'ny kooperativa landy avotra ao amin'ny fokontany kely faritra komenina ambanivohitra Ambohidrabiby ao amin'ny distrika Antananarivo avaradrano no vahintsika eto. Ambohidrabiby izay nipoirany haitao amin'ny fiariana landy ho any teto Analamanga. Vahintsika izao takarivo izao iresaka ny tsaro fantatra momizany eto ary ny filohan'ny kooperativa Rakotoary Niaina Rodin miaraka amin'ny andriamatora mananjanahary Eugène izay mpikambana ihany koa. Manotrona azy ireo moa ny talem-panatanteraka ny fahafiala Raviolary Jaona Nona, ny fahafiala izay mitondra ny anjara birikiny manohana azy ireo amin'ny alalan'ilay tramin-dandy naorina etsy Ambohimangakely misy ny fobe toeran'ny fahafiala izay. Manasanao ary anaraka ny fandaharana. Araka nefa nanarahantsika azy teto amin'ny fandarana hirika moa izany a dia ivo ny fankalazana fa 30 taona ny fahafiala ny nampijoroana ny tramin-dandy eo amin'ny fobe toerana fahafiala eo Ambohimangakely. Andriamatora Veloary Jaona Nona, inona ny tena tanjona sy fanambo ny kendrenareo a tamin'ny fametrahana amin'ity tramin-dandy ao Ambohimangakely ity?
Misaotra indrindra amin'ny RDP amin'ny fanomezana an'izay fanazavana tsotra ataoko fohy dia fohy mihitsy satria vato fehizoro ny fahatelopolo taona ny fahafiala ny nananganana ianio tranondandy io. Ka io tranondandy io izany ny tanjona dia ny fanomezana hasiny ny mpiompy landy sy ny vokatra azo avy aminy mba ahafahana mampiseho amin'ny fiarahamonina hoe ny fahafiala dia miara-miasa amin'ireo mpiompy landy. Ka anisan'izany moa zany nametrahana fitokisana hitananyio tranondandy io na maison de la soin dia ny kooperativa landy avotra ao Ambohidrabiby.
Izay ny fanazavana no entiny talem-panatanteraka eo anivon'ny fahafiala makasika ny tsaro fantatra momba ny tanjona ny kendrena amin'ny fametrahana nyity tranondandy ao Ambohimangakely tia afa isan'ny mampiasa azy io moa izany ny kooperativa landy avotra. Zareo reto moa izany dia tena mpisehatra amin'ny lalam-piariana landy ao amin'ny komina Ambohidrabiby. Manoloana antsika eto ny filohan'izany kooperativa izany Andriamatoa Rakotoary Niaina Rodin, manahoana aloha izany ny tsaro fantatra momba amin'ity kooperativa itya? Tamin'ny taona firy izy io no nijoro a, dia inona ny tanjona kendrenareo anatin'ny fampijoroana an'izay kooperativa izay?
Ny kooperativa landy avotra moa dia nijoro tamin'ny taona 2020. Rehefa nandeha zany a ny fikambanana dia hita zany a fa sady sehatra fiariana no asa tanana fampivoarana ny sambatan'olona zany a io asa landy io. Nandeha ihany ny kooperativa, nandeha ny taona, nandeha ny volana, dia nisy ireo fiofanana izay narahany i kooperativa landy avotra, ary dia ny afara tamin'izao fiaraha-miasa amin'ny fahafiala izao. Satria raha iverenana kely ny tantara dia nisy ireo tranondandy izay nomen'ny fahafiala an'ny kooperativa landy avotra mba ho fiaraha-miasa sady famerenana ny asiny asa tanana malagasy no fampivoarana. Dia izay zany ny fiaraha-miasa izay irahana eo amin'ny fahafiala. Ny landy avotra moa dia mamokatra ireo zavatra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, zany hoe mietomboka amin'ny esarpa, lamba fitafy, ny lamba ndrazana, ny kovrali sy ny sakarazana izany a dia vokarindreo daholo eny fa nahatra amin'ny akanjo fitafy aza dia vokarindreo ao ka dia manasantsika rehetra mba hitsidika ao amin'ny tranondandy ao amin'ny fahafiala.
Misy firina ro no anatin'ny kooperativa izany mampiodina azy io?
Ny isan'ny ao anatin'ny kooperativa izany a satria moa izy ireo le kooperativa dia maro dia maro, fa misy ireo izay mbola tsy afaka manatanteraka eo amin'ny resaka tsena dia miisa eo amin'ny raika ambin'ny folo eo izay ihany mpikambana ao anatin'ny famoanany tsena eo amin'ny tsena ny fahafiala landiavitra izany.
Efa natsidika teo ihany le vokatra mety ho hita eo amin'ny folobe fahafiala eo amin'ny tranondandy misy ny fahafiala io a, misy efitrano roa ao amin'io toerana io a, azonao hazavaina hoe inona avy ny mety ho hita ao anatin'izay efitrano miisa roa izay?
Ny efitrano izay misy ny fivarotana moa dia misy efitra roa izy io, izany hoe ny ao amin'ny efitra anankiray dia misy ireo mangaze, misy ny lamba izay amidy, dia ao amin'ny efitra ilany ihany kosa dia misy ireo fitaovana izay fampiasa fikarakarana momba ny landy hatramin'ny fanatsodiana ka hatrany amin'ny fanenomana. Ary izahay eo amin'ny kooperativa landiavitra ihany koa dia afaka mampiofana ho an'ireo izay te hianatra haniry ny fanenomana na fandokoana na zavatra rehetra momba ny landy, ka dia manasanareo izany izay a mba hitsidika ny toerana ao amin'ny fahafiala.
Raha misy mpianatra, raha misy ihany koa hoe mpizahatany malagasy te hanovo fahalalana ao anatin'izany, tsy hoe hifehan'ilay fiariana akory fa mba te hahafantajavatra, afaka manoro azy ireo ve ianareo hoe ohatrohatran'izao ny makasika n'ity lalam-piariana landy ity?
Raha misy ireo olontsotra na fikambanana na mpianatra manontany mikasika ny resaka momba fiariana landy dia afaka mandalo eo amin'ny toerana io izy a, fa mba misy kosa sarany kely a izay fotoana, satria ny fotoana moa tsy maintsy misy fotoana lany a izay mba alaina kely amin'ireo izay tonga mitsidika an'io tsena io.
Izany hoe le vokatra arantinareo eo ve izany a tena vokatra avy eo ambotra biby manokana mihitsy?
Tena ny zavatra tena arantina eo a dia vokatra asa tanana avy any amin'ny toerana izay misy an'ireo fikambanana landy avitra ireo a, satria ny tsena fotsiny no atao eo amin'io any io, sy misy fitaovana ihany azo ampiasainao a, fa ny olona tsirairay izany a tsy maintsy mamokatra avy any amin'ny tanàna misy anay any avy.
Izay ny tsaro fantatra momba ny kooperativa landiavitra araka ny fanazavana nataon'ny filohany teo, fa araka ny fanambara moa izany dia manana ny tantarany amin'ny fiariana landy ao ambotra biby a. Alohan'ny iresantsika ny momba izay dia andeha aloha arahantsika ity fanadiadiana antsafa tamin'andriamatora samy a mpisehatra momba ny lambalandy ihany koa ao ambotra biby a, iresaka ny andohan'izay fiariana landy teto Imerina izay.
Mandainga ngamba teny hoe voateraka dia efa nisehatra lambalandy, fa izy io izany efa nenanay, satria lambalandy izany efa tamin'ny dadabeanay a, dia ny dadanay a, dia nandova azy izay a, dia raha vao misy apahany izany asa ataon'ny ankizy ao andray resaka lambalandy a, dia vo ankizy kely izany ianao mahay mandray mikirakira kofehy a, dia efa miasa ny landy, dia ataontsika eo andimy taona izany a, dia efa afaka miara-miasa amin'nyray aman-dreny. Ny andohan'ny lambalandy tao amin'ny faritra Ambohitra Biby a, dia tamin'ny andro fahampanjaka randrenam-pomerina Ambohimanga izy ny nanjaka, dia tamin'izany famokarana lambalandy dia natokana ho an'ny mpanjaka irery ihany, ary napetraka ny mpanjaka fa raha olona mbola tanora dia tsy mahazo mitafy fa mafolaka an-datony, izay ny teniny napetraka. Dia nasainanao lambalandy ny faritra nanjakany a manodidina rehetra, dia rehefa tatia rena ny hena ilay famokarana lambalandy ho an'ny mpanjaka dia nieritreritra izy hoe inona ny antony, dia avy eo a fantany izy a fa tsy mety miaraka ny fiompiana sy ny fanaovana lambalandy a misy zavatra mifamono, satria le biby mabebe azy a mety misy mikraoba misy maty le biby. Dia nametraka didy izy avy eo hoe
Izay ny tantaran'ny fiarinana landia teto Imerina izay nazavain' Andriamatora Samia. Andriamatora Mananjanahary Eugène, mpikambanao amin'ny kooperativa landiavitra ihany koa ianao, manakanampy an'izay nambara teo izay ve ianao makasika an'izay le hoe ny asarobidin'izay fiarinana landia teto Imerina izay?
Ny zavatra misy tokoa zany raha ny tantarany landy no ataony ray mitodika natao anaovana jery todika, de efa nanana ny tantarany sy tena ny lanja ny mahery tokoa izy io satra hatramin'ny fahampanjaka, satria raha nandeha nitsidika tany Angletera ny delegasion'ny Malagasy a, de lamba landy hatrany tampondoka hatrany paladiny tafiny zareo ireo zany a, ohatra nrenyle milamba ohatrany hoe any ambanivohitra misy le olona mitafy lamba botifotsy hatrany tendakely nyireny, de ohatr'izay zany a no lamba zay nitafiny Malagasy. Ny manana ny lanjany tokoa zany izy io, fa saikita teoriana moa dia niova tsikelikely zany, ary misy aramoany olona tsindriko manokana de matahotra mihitsy zany mitafy an'izany hoe lamba landy. Kanefa ny lamba landy a raha jerena manokana zany io lamba landy io a ka hoe manolokoditra nanaovana azy, de sady fanafody izy io a raha tena mikasika amin'ny vatana, fa tsy izay moa zany ny zavatra voiziny eto, fa hoe ny hasiny sy ny hoe tena votoatiny hoe inona aminy hoe ny zavatra tena hoe ateraky ny landy zany a, de zao hoe ho an'ny olona anankiray a zay ataoko hoe manana ny hajany sy manana ny hasiny a tamin'ny fahamalagasy a, de zany lambalandy zany zany noohatrany hoe tena mba raha hoe amin'ny teny fohy malaza azy de hoe lamba manakaja. De tokony ho izay zany sika indrindra eto Madagasikara. Ny saingy somary mahavariana kely amin'izao de ny vazahano mihazakazaka teo aloha teo zany a no mihazakazaka manjifa ireny landy ireny, fa tato ato izay angamba ataotika hoe tato anatin'ny dimy enina fito taona teo zao a efa manomboka miverina zany ny malagasy a manjifa ny atao hoe lamba landy, sady endrika isalorana le izy a no sady mba fitafiana mihaja mba mampiavaka antsika malagasy ihany koa. Ny zavatra tiako atongavana zany de hoe manentana antsika, satria moa io fiaraha-miasa amin'ny fahafialy io za mino fa va fiarahana maharitra ametrahana zany hoe sotoavina maha malagasy zany. Ho antsika eny manodidina ny faritra fahafialy Ambohimanga kely eo amin'ny PK 40 alolo kely ny zovena double misapahana mitsofoka miakatra somary ohatra mena varatra izay eo, de tazanareo amin'nyilany evanany eo alohan'ny atongava mavadiny fahafiala ny tranondanty
zay lay hay taony nananany malagasy fahin'izay eo amin'ity famokarana landy ity ve a mbola voaazontsika hatramin'izao?
Tena mbola voaazona raha indrindra nyfaritra zay voatokana mihitsy moa zany zay ataoko hoe izy io lova napetraka mifaritra kely faritra sy mifaritra mbodra biby sy manodidina arak'izay voalaza teo zay a de tena efa any anaty raha mihitsy zany a ilay lany satria misy aza ataotsika mbola voaenina fito valo ataotsika folo taona aza efa mianatra efa ohatrany hoe mahay automatika juste fanamafisafisana ataony ray aman-dreny a manoloana ny mahatsara sy matraky efa mamety ao anatin'la izy de zay zany ny fipetraka la izy fa ny rariana de mba engany mba hiakadanja hatrany hatrany izay fitiavana ny landy eto Madagasikara zay.
Eo amin'ny lafiny ara-toekarena tsy eo amin'ny faritra misy anareo ihany fa ato amin'ny faritra Analamanga na eto amin'ny Nosy a, manahoana ny anjara toerana zay le hoe lalam-piariana landy zay a eo amin'ny toekarentsika?
Mahafinaritra aloha raha ny vaovao zay mba hoe azo amin'ny namana satria mba misy zany mba mifampiserasera zany a ao anatin'la izy de ohatrany hoe mba fa mimitombo miakatra tsikelikely zany a ny fantsifana ny lambalandy indrindra moa fa misokatra zany zao ny resaka hoe fisokafany fizahantany a manerana ny Nosy a de faritra maro eto Madagasikara no manao azy io fa tsy hoe etombotra biby any fa misy ny faritra imamy koa zay ataoko hoe manana ny tantara manokana koa ny faritra rivomamy sinysisa ny any amin'ny faritra atsimo a ohatra hoe ny ambalavao sinysisa manana ny tantarany daholo tsirairay fa amin'izao zany aloha hoe misy ny tsiri-panantenana ary mihinao fa andrakotra ny Madagasikara atsoato zany hoe fitiavana ny lambalandy zany.
Manahoana zany ny fahitanareo an'le hoe mety ho aviny ity lalam-piariana raiky itya eo amin'ny toekarentsika amin'ny manaraka?
Misaotra anao amin'izay fanontaniana zay. Ny zavatra irariana moa zany ary zay zany no tena hoe zavatra mahafinaritra ny arahana amin'ny centre fahafiala ny akora eo amin'ny resaka todin-dandy zany a miankina amin'izay fa raha misy zany ny hoe soso tsara zay afahana miankina amin'izay zany ny tena hoe zava-dehibe ao anatin'le fivoaran'ny landy ka raha ohatra hoe vonina ny tsirairay rehetrarehetra ny mpiara-miasa rehetrarehetra zay misehatra anatin'ilay landy ka tonga zay misy zay atodin-dandy tsara zay zany hoe sosy de samyrehare zany ny mpiompilandy rehetra sy mpanenina landy sy mpikarakara sy mpisehatra rehetra momba ny landy a afaka amrehare fa tavavoaka ny mpisehatra sy ny mpiandraikitra rehetrarehetra ao anatin'ny landy.
Andriamato Rakotoariny aina Rodin, ianao no filohan'ny kooperativa landy avitra, manahoana zany ny fanetsiketsehana ataon'ny kooperativa mba hahafahana miazona an'izay le hoe kalitaon'ny famokarana lambalandy a ao aminareo zay?
Misaotra nanome ny fitenenana. Ny kalitao ao anatin'ny kooperativa dia marina aloha fa efa nisy a ireo lovan-drazana nefa teo ihany koa ny fanitarana ny fahaizana eo amin'ny momban'ny kalitao a sy ny fahatsaran'ny resaka lambalandy ka io zay zany miankina amin'io ihany koa ny fifantsifana satria na samy eo ara ny samy kooperativa dia tsy mena mita amin'ireo kooperativa hafa zany a ny kooperativa landy avitra raha eo amin'ny kalitao a nisy ny zavatra rehetra momba ny landy.
Nareo moa zany tena sy atrasanareo mihitsy nylay famokarana lambalandy sa misy vatinasa ihany keo akoatran'izay?
Izay ao anatin'ny mpikambana kooperativa landy avitra dia tena asa mihitsiny a ny asa famokarana landy satria sady miatomboka any amin'ny akora kokoa zany izahay a amin'ny kalitao amin'ny fila no miafaratra any amin'ny fandokoana sy fanenomana ny lambalandy a isan-karazany.
Eo amin'izay akory zay inona ny mety hoe olana sedrainareo amin'ny famokarana azy io?
Ny olana sedraina eo amin'la famokarana landy zany a satria moa io landy io zany a de misy taonany izy io manomboka volana septambra ka hatramin'ny volana mey zany a eo ny fahavokaran'ny akora koko dia manomboka ny eo amin'ny volana juin a mandrapatonga ny septambra indray a eo zany tsy fisiny satria raha vao mitsana ny ravina voario dia tsy afaka miompotsoy ny ireo mpiompy ka le akora eo amin'io zany tsy maintsy anaovana ny stokin'ny resaka landy zany de raha voakely le piopya ka betsaka le mpanjifa de izay zany no olana kely eo aminay arakaraka le vola hoenty manana an'le izy.
Eo amin'izay kalto zay afaka mifaninana amin'ny kalto avy any ivelany ve mivokatra eto amintsika?
Afaka mifaninana amin'ny kalto avy any ivelany satria efa nisy ireo fiofanana izay ny fehezana an'ireo fanenomana lehibe ny kooperativa landiavitra. Zay zany a no efa nianarana na mpitomboina ny fahaizana izay fahaizana nanana ny tena teo aloha.
Raha misy zao mpizahatany mitsidika n'ity tramindanty eny Ambohimangakely tia ka misy ny komandy ataon'izy ireo a, mahavaly ny tinadiny zay tadiavina zay ve nareo sa manao?
Miezaka mihitsy izay zany a mba avaly an'ireo tinadin'ireo mpanjifa satria efa nitenenina teo aloha hoe tena asa sy fa tsy hoe kilalao zany ny anaovana an'le asa sehatra landy. Ka io zany a le fahabetsahan'le akora zany a eo fotsiny no olana kely aminay hoe ny fahabetsahan'le akora ahafahana mamaly a ny etaetan'ireo mpanjifa.
Andriamato Ravelo Arjona nona zay zany no antsafana to tamin'ireto mpisehatra amin'ny lambalandy reto a, fa ho anareo fahafiala kosa fobe fahafiala, inona ny tena hoe andrasanareo amin'ireto kooperativa landy avitra zay mampiasa ny tramindandy a ao Ambohimangakely reto?
Eo amin'izay lafiny zay aloha de misy ny fifanarahana ny fanaovan'ny fahafiala sy ny kooperativa landy avitra, nametrahana tsara ny andraikitry ny tsirairay. Ka ny zavatra andrasan'ny fahafiala amin'ny kooperativa io dia ny fanaovana ny asa manaraka ny fenitra takiana eo amin'ny lafin'ny tsena sy anitona ny mpividy, satria ao anatin'ny ataoko hoe business plan ny rahana tamindreo de hoe mbola hikarakara zahay a an'ireo fanasana fisotomana ny mpizahatany vahiny, satria azo atao tsara mihitsy zany mba hitsidika an'ireo vokatra ao amin'io maison de la soie io na tranodandy. Efa nisy moa zany zao a ny ataoko hoe natrehako ampahana vazaha nandalo tao a de ny vidy ny vokatra naseho tamin'io tranodandy io, ka zay anisan'ny anankiray hoe targeta fenitra tokony tratrary ny kooperativa ladiny avitra ny fisokafana tsy voatery fotsiny ihany amin'ireo mpisitraka eto an-toerana fa indrindrindrindra ny mpizahatany avy any velany eo amin'ny fitsidiana zany sy ny fividianana ny vokatra aseho andreo ao a, ka ampahalala ny mampiavaka ny asa landy malagasy.
Fampandrosoana vitan'ny hafa be tsy ho vitantsika.
Niarahantsika teo ny antsafa niarahana tamin'ireo mpikambana tao amin'ny kooperativa landy avitra no tarihan'ny filohany Andriamatora Kotoarin'ny Aina Rodin, niaraka tamin'ny Andriamatora Mananjanahary Eugène izay mpikambana amin'ny kooperativa ihany koa. Nanotrona azy ireo teo ihany koa ny talepa natanteraka ny fahafiala Ravelo Arjona Nona, niresaka ny tsaro fantatra momba ny fiariana landy indrindra ho any ao amin'ny fokontany kely faritra komina ambanivohitra Ambohidrabiby. Loa hevitra hafa indray no arahantsika eto amin'ny manaraka makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fandarana tamin'ity androany ity. Mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loa hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarison James Daniel.